Құнда соңғы жолынтар мен Сұлтан Хана Қолулы. Жаңа жыл күндері Қазақстанның ішкі істер министрлігі күшейтілген қызмет атқаруға көшеді. Ол туралы бүгін министрліктің тіл саясаты және ақпарат департаментінің директоры Бағдат Қожахметов хабарлады. Оның мәлімдеуінше қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қоғамдық жерлер мен көшелердегі заң бұзушылыққа жол бермеу және 31 желтоқсаннан 2009 жылдың 4 қаңтарына дейінгі жаңа жылда тойлайтын күндері ішкі істер министрлігінің құрамы қызметтің күшейтілген түріне көшеді. Қожахметовтың сөзінен қарағанда бұл шараға полиция қызметкерлері, ішкі әскердің әскери қызметкерлері және министрліктің оқу орындарының тыңдаушылары мен курсанттары жұмылдырылады. Қазақстан үкіметінің қаулысымен ел азаматтарының паспорттары мен азаматтығы жоқ жеке тұлғаларға берілетін куәліктерінің үлгісі бекітілді. Қазақстан азаматының жаңа үлгідегі паспорты 36 беттен тұрады. Ішінде орнатылған микрочипте паспорт иесі туралы графикалық және мәтіндік деректер жазылған. Сонымен бірге қаулыда осыған дейін Қазақстан азаматтарына берілген паспорттар мен азаматтығы жоқ адамдардың куәліктері оларда көрсетілген мерзімге дейін жарамды болып саналатыны айтылған. Үкімет қаулысы жаңа жылдан бастап күшіне енеді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак парламентте сөйлеген сөзінде Газа аймағында Хамас ұйымына қарсы толыққанды соғыс жүріп жатыр деп мәлімдеді. Сенбіден бері Израильдің әскери әуе күштері Газадағы Хамас ұйымының 200-ден астам нысанына соққы берді. Израиль әскері мен ауыр соғыс техникасы Газаның шекарасында шоғырланып тұр. Қазір шамамен 6,5 мыңдай адам резервтен армия қатарынан тартылды. Палестина шенеуніктерінің хабарлауынша соғыс операциясы басталғаннан бері 300-ден астам адам қаза тапса, Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша кем дегенде 51 бейбіт тұрғын көз жұмды. Дүйсенбі күні Газа аймағынан жіберілген зымыранның жарылысынан Израильдің Ашкелон қаласында бір адам мерт болды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің бастапқы мәліметі бойынша Газада осы аймақта тұрақты мекендейтін республиканың 15 азаматы бар. Министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров хабарлағандай, олар палестиналықтарға күйеуге шыққан, бірақ Қазақстан азаматтығын сақтаған әйелдер. Бірақ олар Қазақстан елшілігінде консулдық есепке алынбаған. Ильяс Омаровтың айтуынша, Қазақстан әйелдері отбасыларын тастап кеткісі келмейді. Ал егер олар мен балалары басқа жаққа көшкісі келсе, біз оларды көшіре аламыз деп мәлімдеді Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы. Әлемнің бірқатар елінде Израильдің Газадағы соғыс операциясына қарсы наразылық ереуілдері болып өтті. Иран астанасы Техрандағы наразылық шеруіне ондаған мың адам шықса, Бағдатта Ирак шииттерінің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Ассадырдың 1,000-дай жақтасы көшеге шықты. Индонезияда қолдарына Палестина автономиясын туын ұстап, нағыз террорист ол Израиль деген үндеу айтып, 1,000-ға жуық студент көтерілді. Азияның тауар биржаларында соңғы тәуліктерде мұнай шикізатының бағасы 1 доллардан да жоғары көтеріліп, 1 баррельдің бағасы 40 долларға жақындады. Сарапшылар көмірсудегі бағасының күрт қымбаттауын Палестинаның Газа аймағындағы ахуалмен және мұнай экспорттаушы елдердің ойымы ОПЕК-тің шикізат өндірісінің көлемін азайту туралы таяуда қабылдаған шешіммен байланыстырып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ғаламдық қаржы және экономика дағдарысы Ресей экономикасына да теріс ықпал етті. Жыл қорытындысына арналған үкімет мәжілісінде бүгін Ресей премьер-министрі Владимир Путин осылай деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Ресей рублі Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шаққанда бірден 2,4%-ға арзандады. Бір евроның құны 41,6 рубльге жетті. Бангладештегі демократиялық парламент сайлауы негізінен тыныш өтті. Сайлаудан бұрын Бангладеште армияның қолдауына сүйенген уақытша үкімет 2 жыл бойы төтенше билік орнатты. Дауыс берудің барысында үкімет сайлаудың қорытындысын бұрмалау және қантөгіске жол бермеу үшін 650 мың полиция мен армия жауынгерін тік тұрғызды. Сайлаушылардың 70% дауыс беруге қатысты. Жаңа үкіметті жасақтауға 1991 жылдан бері Алмагазек премьер-министр болған екі әйел Шейх Хазина Вазет пен Халида Зия бақталастыруда. Ауғанстанның Парван өлкесі әкімінің кеңсесі маңында қастандық болды. Жан-Питашал террорист өзінің бомба орнатылған автокөлігін жарып, жергілікті екі тұрғын құрбан болып, ақш армиясының екі жауынгері жараланды. Жарылыс кезінде әкімдіктің ішінде жергілікті билік пен ақш әскерилерінің автосайынға кездесуі өтіп жатты. Елдің оңтүстігіндегі Кандагар өлкесінің Спинболдақ қышлағында екі жарылыс болып, үш адам көз жұмды, 20-дан астам адам жараланды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО күштерінің бас қолбасшысы голландиялық генерал Марк де Круиф ақштың қосымша әскерін осы ауданға орналастыру қажет деп есептейді. Генерал де Круиф атап көрсеткендей, Ауғанстанның оңтүстігіндегі қалыптасқан ахуал халықаралық коалиция мен Ауғанстанның үкімет әскерлерінің қомақты күшін жоғарыландыруды талап етеді. Ақш Ауғанстанға келесі жылдың жазына қарай 30 мың жауынгерлік қосымша әскерін жолдамақшы. Ирактың сот билігі адамзатқа қарсы қылмыс істеді деген айып бойынша Саддам Хусейн тұсында вице-премьер болған Тарик Азиз бен Химик Али деген лақап атымен белгілі тұлғаның үстінен жаңа қылмыстық істі қарауға кірісті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді хабарламызды бағдарламамызды әртесім өкіл Айбестай сабақтайды.